cennette behemette be dolat adre iman bette dene
Terima kasih.